Sitten me siirrymme sinne oliivilehtoon, Getsemanen puutarhaan. Eteemme piirtyy siis kolme hyvin erilaista miestä, Simon Pietari, Johannes ja Juudas. Heitä yhdistää yksi asia. He kaikki olivat Jeesuksen oppilaita.
Simon Pietari. Laulettuaan kiitosvirren, he lähtivät Öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu. Minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Pietari keskeytti hänet ja sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Jeesus vastasi, totisesti tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Pietari sanoi, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset.
Olen Simon, Joonan poika. Paremmin minut tunnetaan nykyään Keefaksena, Kalliona, mutta sitä nimeä en tohtinut pitkään aikaan käyttää, vaikka hän sen itse minulle antoi pian tavattuamme. Olen kaikkea muuta kuin vakaa kallio. Olen yhä järkyttynyt ja häpeissäni siitä, mitä tein mestarilleni. Kaikki oli vielä kutakuinkin hyvin, kun lauloimme kiitoslaulua pääsiäisaterian jälkeen. Sitten nousimme ja lähdimme hänen ehdotuksestaan oliivilehtoon. Se oli meille tuttu paikka Kidronin puron toisella puolella, Öljymäellä. Siellä oli ihanan rauhallista, poissa oli kaupungin hälinä ja kiire. Usein menimme porukalla sinne lepäämään ja nauttimaan vihreydestä ja linnun laulusta. Jo kävellessämme Jeesuksen puheet alkoivat kuitenkin muuttua synkiksi. Hän sanoi profeetta Sakarian sanoin, että tulevana yönä me kaikki jättäisimme hänet, sillä paimen lyötäisiin maahan ja lauman lampaat pakenisivat, kuka minnekin. En voi ymmärtää, miten kaikki saattoi mennä niin pieleen. Minä jopa keskeytin hänen puheensa ja uhosin, että vaikka kaikki muut luopuisivat hänestä, minä en koskaan tekisi sellaista. Silloin hän katsoi minuun ihan kuin säälien ja sanoi, että ennen kukon laulua olisin kolme kertaa kieltänyt edes tuntevani häntä. En ollut uskoa korviani. Minäkö, joka olin kaikki nämä vuodet aina hänen rinnallaan ja ensimmäisenä valmis puolustamaan häntä. Minähän olin valmis jopa kuolemaan hänen kanssaan. Mutta kun hänet sitten vangittiin Getsemanen puutarhassa, rohkeuteni valui hiekkaan kuin hiekka sandaaleista. Kävi juuri niin kuin hän oli ennustanut. Ylipappi Kaifaksen palatsin pihalla kuulin ääneni sanovan utelijoille kolme eri kertaa, etten tunne tuota miestä, jonka seurassa minun epäiltiin liikkuneen. Lopulta aloin huutaa ja sadatella ja sanoin, etten tunne sitä miestä. Silloin kuulin kukon kiekuvan ja muistin kirkkaana Jeesuksen sanat. Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Heräsin kuin unesta. Katsoin ihmisiä ympärilläni, enkä enää välittänyt, vaikka he tiesivät totuuden. Lähdin juosten palatsin pihalta pois ja itkin katkerasti. Olin jättänyt mestarini yksin petojen armoille. Olin kieltänyt hänet, ja nyt he veivät hänet kuolemaan. Ajattelin silloin, etten voi ikinä antaa itselleni anteeksi. Mutta tiedättekö, nyt haluan kertoa teille, että Herrani ei jäänyt hautaan kuoleman vangiksi, vaan nousi kuolleista ja ilmestyi meistä monille. Hän tuli kuolleista nousseena minunkin luokseni Galilean järven rannalla, ihan niin kuin hän jo Getsemanessa sanoikin, menevänsä kuolleista noustuaan meitä ennen kotiseudulle Galileaan. Tosin silloin emme tajuneet alkuunkaan, mitä hän sanoillaan tarkoitti. Siellä Kotijärven rannalla hän antoi minulle kaiken anteeksi. Kuvitelkaa, kaiken. 3 kertaa hän kysyi, rakastanko häntä? Yhtä monta kertaa kuin olin hänet kieltänyt. 3 kertaa vastasin, rakastan Herra. 3 kertaa hän antoi minulle tehtävän ruokkia hänen karitsoitaan ja kaitsea hänen lampaitaan. Sellaisena kalliona, Keefaksena, minut nyt tunnetaan. Kreikkalaiset kutsuvat Pietariksi. Minulla on ollut ajatuksissani paljon selvitettävää, mutta niin kuin kultakin koetellaan tulessa, niin on Herra koetellut minuakin. Sanon siis teille, pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
Johannes. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietarin ja molemmat Sepedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen. Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni, minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi. Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili 3. kerran samoin sanoin. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille, yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa nyt, me lähdemme. Minun kavaltajani on jo lähellä.
Olen Johannes, Sebedeuksen poika Kapernaumista. Veljeni Jaakobin kanssa meidät tunnetaan myös nimellä Ukkosen Jylinän pojat. Ehkä se johtuu kiivaasta luonteestamme, jonka takia jouduimme usein jos jonkinlaisiin selkkauksiin. Nyttemmin olen saanut aivan uutta rauhaa sisikuntaani ja tiedän myös, mistä se johtuu. Olen kuunnellut tovin jos toisenkin rabbimme Jeesuksen puheita ja voin kertoa, että ne puheet ovat kovin toisenlaisia kuin mihin täällä yleensä on totuttu. Hänen sanoissaan oli Herran henki ja elämä. Me katselimme häntä kuin kirkasta valoa. Hän tuntui olevan täynnä armoa ja totuutta. Hän on antanut minullekin uuden elämän ja rauhan sydämeen. Siksi kerron mielelläni hänen viimeisistä päivistään täällä maan päällä. Sillä kaikkien on syytä kuulla, kuinka paljon Jumala on tätä maailmaa ja meitä ihmisiä rakastanut. Niin paljon, että hän lähetti meille ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ikuisen elämän. Pääsiäisaterian jälkeen menimme joukolla Getsemanen puutarhaan, mutta siitä ei tullutkaan tavallinen lepohetki illallisen jälkeen. Jeesus oli jotenkin ahdistuneen oloinen, kun hän sanoi menevänsä vähän etämmälle rukoilemaan. Hän kuitenkin pyysi meidät kolme, Simonin, veljeni Jaakobin ja minut, tulemaan kanssaan. Järkytyimme, kun hän kertoi meille olevansa kuoleman tuskan vallassa. Hän pyysi meitä valvomaan ja rukoilemaan kanssaan ja meni itse vähän kauemmaksi. Tietenkin teimme niin kuin hän pyysi. Kuulin, kun hän puhui Isä Jumalalle ja pyysi, että jokin malja menisi hänen ohitseen. En silloin tajunnut, mistä maljasta hän puhui, mutta nyt ymmärrän. Juuri niin hän oli opettanut meitä rukoilemaan, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Hän lisäsi vielä nämä sanat, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Heräsin siihen, kun olkapäätäni ravisteltiin. Avasin silmäni ja siinä hän seisoi katsoen meitä totisena ja sanoi, ettekö edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä kyllä on, mutta luonto on heikko. En kehtaisi edes kertoa tätä, ellen olisi saanut kokea hänen suunnatonta rakkauttaan ja anteeksi antoaan, jota hän osoitti meille loppuun asti. Tuo sama nimittäin toistui 3 kertaa. 3 kertaa hän pyysi, että valvoisimme ja rukoilisimme hänen kanssaan hädän ja tuskan ja tulevan kauheuden edessä. 3 kertaa me lupasimme, mutta joka kerta, joka ikinen kerta, me nukahdimme. Ja hän saapui meitä herättämään. Kyllä hävetti aivan kauheasti, eikä vähiten sen takia, mitä tapahtui seuraavaksi. Aseistautunut miesjoukkio tuli vangitsemaan Jeesuksen. Emme olleet uskoa silmiämme, kun näimme ystävämme Juudaksen joukon ensimmäisenä. Noin vain he kävivät opettajaamme käsiksi ja sitoivat hänen kätensä. Simon hermostui pahanpäiväisesti ja veti jostain esiin miekan, jolla hän sivalsi ylipapin palvelijan korvasta palan irti. Jeesus käski Simonia laittamaan miekkansa tuppeen ja sanoi, että hän voisi vaikka heti pyytää isältään yli 70 000 taivaallista soturia avukseen, jos tahtoisi. Mutta hän ei tahtonut muuta kuin tyytyä isänsä tahtoon. Luulenpa, että kirjoitan vielä joskus rivin tai kaksi näistä ja näitä seuranneista tapahtumista, sillä rakkaat ystävät, mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me nyt puhumme, elämän sanasta.
Juudas. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, 1 12 opetuslapsesta. Ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni. Hän meni suoraan päätä Jeesuksen luo ja sanoi, terve rappi, ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle, ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin, että tältä irtosi korva. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua? Jeesus sanoi sitten miesjoukolle, tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.
Olen Juudas Iskariot, mies Keriotista. 3 vuotta kuljin Jeesuksen seurassa. Miten hienoja hetkiä ja hienoja sanoja. Tuntui kuin niissä olisi ollut Jumala läsnä. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja miten hän katsoi sairaisiin ja langenneisiin, paransi heidät, nosti kuopasta. Jeesuksen lähellä elämäni oli järjestyksessä. Kaikki oli hyvin. Mutta silti jokin minussa jarrutti. Tarkkailin, epäilin ja kritisoin. Mitä hyötyä siitä lopulta oli, että jätimme turvatun toimeentulon ja lähdimme nasaretilaisen matkaan? Viimeinen niitti oli alabasteripullon tuhlaaminen Betaniassa. Mitä niilläkin rahoilla olisi saanut hankittua? Valuttaa nyt kallis nardusöljy jonkun jalkoihin, olkoonkin, että jalat olivat Jeesuksen. Silloin mielessäni kypsyi ajatus koko porukan jättämisestä. Aion siirtyä elämässäni eteenpäin, panna rahan poikimaan ja saada hieman hyvitystä menetetyille vuosille. Minulla oli valmis suunnitelma. Jerusalemiin saavuttuamme suuntasin kulkuni ylipappien luo ja ehdotin kauppaa. En oikeastaan yllättynyt, kun he suostuivat. 30 hopearahaa vaikutti kelposummalta uuden elämän alulle. Parin kuukauden palkalla pääsisin hyvin alkuun. Viimeisellä yhteisellä aterialla minusta melkein tuntui, että hän tiesi. Kun otimme yhtä aikaa leipäpalamme vadista ja kätemme hipaisivat toisiaan. Lähdin hyvissä ajoin hakemaan joukkoa, jolle minun oli määrä ilmiantaa hänet. Salaiseksi merkiksi olin sopinut suudelman. Siitä he tietäisivät, kenet piti vangita. Ylitimme Kidronin puron ja tulimme Getsemaneen. Siellä he olivat aivan kuin unesta juuri heränneinä, paitsi Jeesus, joka seisoi kuin jotain odottaen ja katsoi suurin silmin kohti. Kävelin suoraan hänen luokseen, otin hänen käsivarsistaan kiinni, suutelin häntä ja sanoin, terve rabbi. Hän kutsui minua ystäväkseen. Se oli viimeinen sana, jonka hän sanoi minulle. Kun sitten näin, mitä he Jeesukselle tekivät kuulusteluissa, pilkkasivat, esittivät valheellisia todisteita, käyttivät raakaa väkivaltaa ja lopulta tuomitsivat ristiin naulittavaksi, en enää voinut katsoa häneen, enkä voinut kestää tekoni painoa. Se poltti kuin tuli sisimmässäni. Hopearahat painoivat taskussani kuin synti. Kävelin ylipapin talolle ja viskasin kolikot portaille. Nyt en näe muuta kuin pimeää. Kolme miestä. Kolme elämää. Kolme viestiä. Juudas katui lopulta Jeesuksen kavaltamista, mutta hän näki ainoastaan syntinsä suuruuden ja ajautui toivottomuuteen. Hän ei jaksanut katsoa Jeesukseen, joka epätoivon hetkelläkin olisi sanonut hänelle, ystäväni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Simon Pietari itki katkerasti kiellettyään 3 kertaa Herransa. Myös hän tunsi syntinsä suuruuden ja oli vähällä vaipua epätoivoon. Mutta sen sijaan, että olisi katsonut pois ja kävellyt pimeyteen, hän kääntyi ja katsoi Jeesukseen. Ensin ristillä syntien sovittajaan, sitten rannalla ylösnouseeseen Kristukseen, kuoleman voittajaan. Ja niin hänestä kasvoi se kallio, jolle Kristus kirkkonsa rakensi. Hänestä tuli alkuseurakunnan johtaja, jonka sanat yhä kaikuvat meillekin. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Johannes oli Jeesuksen läheisin ja rakkain oppilas, varmasti todellinen sydänystävä. Häntä kutsutaan myös rakkauden apostoliksi, sillä hän kirjoittaa evankeliumissaan ja kirjeissään Jumalan rakkaudesta hellemmin ja kirkkaammin kuin kukaan toinen apostoli. Tähän tapaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakas ristintien kulkija, Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Käännä katseesi häneen ja usko elämäsi hänen varansa, sillä hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Amen.